Areena.
Eli kyllä tässä niin kun ajatellaan just kulunutta 1,5 vuotta, niin täällä on ollut ainakin niin kun, siis yksi räjähdysonnettomuus, se menehtyy yksi. No sitten se Kainuun prikaatin ampumistapoissa menehtyy yksi varusmies. Sitten kadetille ampumavahinko viime tammikuussa Vuosangan ampumaharjoituksessa. Sitten Raksvikin keissi, sitten tämä Luumäen onnettomuus. Ja tässä nyt tulee niin kun heti 15 juttua 1,5 vuoden aikana, jos on siis joku menehtynyt tai ollut lähellä menehtyä.
Puolustusvoimissa liikutaan maastossa, käsitellään raskasta kalustoa ja aseita. Olosuhteiden takia siellä tulisi olla Suomen paras turvallisuuskulttuuri. On syytä epäillä, että näin ei ole. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Salamaniskun toiseksi viimeinen jakso. Onko mikään muuttunut? Olen tavoittanut 7/8 Hangon onnettomuusteltassa olleesta varusmiehestä. Samalla Salamanisku on johdattanut minut puolustusvoimissa tapahtuneiden onnettomuuksien äärelle. Onnettomuudet vaativat huomiotani. Mitä ne kertovat palvelusturvallisuudesta, vai kertovatko ne mitään? Voidaanko tapahtuneiden vahinkojen perusteella vetää johtopäätöksiä, vai olenko tekemässä kärpäsestä härkästä? Käydään läpi joitakin argumentteja. Palvelukseen astuu vuosittain 20 000 henkilöä, jonka lisäksi kantahenkilökuntaan kuuluu yli 10 000 ihmistä. On väistämätöntä, että jotain sattuu. Ehkä voisi ajatella, että suhteessa puolustusvoimien kokoon onnettomuuksia tapahtuu jokseenkin vähän. Selvityksessäni on tullut ilmi, että oikeastaan kukaan ei tiedä, kuinka paljon vaaratilanteita ja onnettomuuksia puolustusvoimissa tapahtuu. Ei oikein edes puolustusvoimat itse, koska kattavaa rekisteriä tai analytiikkaa ei ole ollut saatavilla. Tämä on mielestäni ongelma. Kuinka turvallisuuden tasoa voidaan arvioida, jos kaikista vahingoista ei tiedetä? Miten asioihin voidaan tuoda muutosta, jos ongelmista ei ole kerätty tietoa? Jotain infoa vahinkojen määrästä antavat kuitenkin Valtiokonttorin tilastot. Valtiokonttori maksaa asepalveluksessa vammautuneiden ja sairastuneiden hoidon sekä korvaukset, jos vaiva jatkuu vielä palvelusajan jälkeen. Valtiokonttorilta ei siis saa rahaa flunssan hoitoon, vaan esimerkiksi palveluksesta aiheutuneen kuulovamman tai astman takia. Viimeisen 10 vuoden aikana Valtiokonttori on maksanut hoitoa tai korvauksia keskimäärin 1 400 ihmiselle vuodessa. Vuosittaiset korvaukset lasketaan miljoonissa. Vuoden 2023 korvaussumma kohosi yli 8,4 miljoonaan euroon. Lisäksi ovat kaikki tapaukset, jotka saadaan hoidettua jo palveluksen aikana. Puolustusvoimissa huolehditaan turvallisuudesta toki monin tavoin, mutta on seikkoja, jotka lisäävät puolustusvoimien vastuuta. Ensimmäinen on ilmiselvä. Asevelvollisuus on lain sanelema pakko. Varusmiehet toimivat palveluksessa sääntöjen alaisuudessa, joiden rikkomisesta rangaistaan. Hierarkkisessa organisaatiossa ei myöskään ole todellista mahdollisuutta kieltäytyä annetusta tehtävästä tai arvioida sen turvallisuutta. Varusmiesten on luotettava siihen, että annettu käsky on turvallinen suorittaa. Palveluksessa toimintaa rajaavat ohjesäännöt, joiden rikkomisesta rangaistaan. Puolustusvoimat määrittelee itse nuo ohjesäännöt, joten on sen oman arvion ja tiedon varassa, mikä on turvallisin tapa toteuttaa jokin harjoitus. Mutta jos tieto on vajavaista tai asioita on jätetty tekemättä, on turvallisuudessa aukkoja. Armeijassa ollaan jatkuvasti vaikeakulkuisessa maastossa ja käsitellään raskasta kalustoa sekä aseita. Olosuhteet eivät mielestäni anna syytä hyväksyä ilmaantuvia onnettomuuksia, vaan päinvastoin lisäävät syytä kiinnittää turvallisuusasioihin erityistä huomiota. Ei ole mitään syytä, miksi rauhanajan asepalveluksessa kenenkään tulisi vammautua tai kuolla. Puolustusvoimien tulisi olla esimerkillinen turvallisuuskulttuurissa. ja suunnata kriittinen katse myös omaan toimintaansa. Mutta onko turvallisuus riittävällä tasolla, jos ihmisiä vammautuu ja kuolee rauhan aikana palveluksessa, esimerkiksi ammunnoissa ja räjähdeonnettomuuksissa? Onko tämä puolustusvoimien hyväksymä taso? On tiukkojen kysymysten aika.
Tässä lähdetään liikkeelle Herttoniemen Shelliltä ja ajetaan tässä Jussi Ylimartimon perässä. Hän on toimintakykysektorin johtaja ja everstiluutnantti. Eli saatiin nyt sitten järjestettyä vähän tällainen korkeamman tason tapaaminen ja määränpäänä on Santahamina. Mähän on aikaisemmin puhunut puolustusvoimien edustajan kanssa. Tämä majuri, jonka tapasin Hangossa, kertoi mulle tästä PV-RIPO-järjestelmästä. Eli tällaisesta järjestelmästä, systeemistä, jonne kuka tahansa voi ilmeisesti sitten syöttää tietoja läheltä piti tilanteista, vahingoista, onnettomuuksista. Ja nyt mä haluaisin sitten Eversti-luutnantilta kuulla, että miten on sujunut. Ja sitten kyllä mä haluan kysyä tältä Jussi Ylimartimolta, että miten puolustusvoimat voi samanaikaisesti määritellä riittävän turvallisuuden, toteuttaa sitä turvallisuutta, sitten valvoa sitä kriittisesti ja vielä viimeisenä päättää, että milloin onnettomuuksista kerrotaan julkisuuteen. Et voiko yksi ja sama toimija vastata kaikista näistä asioista? Aha, nyt meille puhutaan. Pieni hetki.
Huomenta. Me ollaan tän edellä oleva vieraina.
Selkä. Ei muuta kuin eteenpäin.
Kiitos. Meidät pysäytettiin tässä sotilaspoliisin toimesta ja päästään nyt ajamaan Santahaminaa.
Santahaminassa puolustusvoimat on järjestänyt meille tapaamisen kahden varusmiehen kanssa. Niko Aleksejev ja Jan Kuusi asettuvat sohvalle haastatteluun Kaartin jääkäritoimikunnan toimistossa. Haluan kysyä varusmiehiltä PV-RIPOsta. Siitä on maininta vuoden 2023 varusmiehen käsikirjassa. Ovatko he lukeneet asiasta tai kuulleet siitä muuta kautta?
Puolustusvoimissa on nykyään käytössä tällainen järjestelmä, jonka nimi on PV-RIPO. Niin ootko Niko ikinä kuullut siitä?
Joo, on kuullut ja kyllä siitä pidettiin meillä alkaskaudella ihan niin kuin ensimmäisellä tai toisella viikolla jo niin kuin koulutus, että mikä homma kyseessä. Ennen meillä oli käytössä sellaiset vaarakortit, johon siis täytettiin onnettomuuksia, tapaturmariskejä aiheuttavia asioita tai asioita, jotka sun mielestä niin kuin aiheuttaa jonkun niin kuin riskin palveluksessa. Ja nyt se on korvattu tämmöisellä sähköisellä järjestelmällä kuin PV-RIPO, niin on kuullut, mutta en ole kyllä ikinä itse käyttänyt. Ei ole ollut tarvittu.
Ootko Jan käyttänyt tätä järjestelmää?
En ole myöskään itse koskaan käyttänyt, mutta siis siihen järjestelmään voi esimerkiksi heittää, jos näkee vaikka, että kovien luotien seassa on paukkuja tai jotain vastaavaa, mikä voisi aiheuttaa jonkun vaaratilanteen, niin se on just näitä tilanteita varten. Ja asiasta pitäisi varmaan infoa enemmän kaikille, koska ihan toimiva järjestelmä, mutta kuka ei tiedä niin kuin sen olemassaolosta, niin se ei sillä paljon auta.
Joo, mä allekirjoitan tuon, että järjestelmää ei mun näkökulmasta ainakaan hirveästi käytetä, tai silleen, mitä varusmiehet juttelee, niin ei hirveästi kukaan oikein sano asiasta mitään, ja kerrotaan ehkä toisillemme, että jotain tämmöistä on tapahtunut, jotain tämmöistä huomattu, mutta sitä ei välttämättä laiteta sinne PV-ripoon, ei joko tiedetä se olemassaolosta tai osata käyttää sitä. Mä tiedän siitä käytännössä ihan vaan sen takia, että mä oon tässä varusmiestoimikunta duunissa ja se on niin kuin osa tätä meidän työtä ja meillä on Instagramissa esimerkiksi postaus tästä, että tämmöinen on olemassa, mutta ei sitä silleen aktiivisesti mainosteta.
Onko teillä palveluksen aikana ikinä sattunut sellaista läheltä piti tilannetta, josta sitten vaan niin kuin ei ole sanottu eteenpäin, ehkä vähän sillä ajatuksella, että no jos tästä sanaa eteenpäin, niin eipä tiedä, että tuleeko omalle kohdalle sitten jotain haittavaikutuksia, ehkä jotain rangaistuksia jopa.
Mun palveluksen aikana ei ole, mutta on tietysti kuullut, että on tullut jotain semmoisia vahinkolaukauksia, vaikka ne ei ole niin kuin osoittanut ketään päin. En ole kuullut tämmöisistä tapahtumista, että olisi välttämättä osunut silleen, mutta ihan vahinkolaukauksista, jotka on niin kuin osunut maahan tai johonkin puuhun, niin niistä on kyllä kuullut, että tämmöiset tapaturmariskit on ollut.
Joo, itsellekään ei ole koskaan käynyt niin kuin henkilökohtaisesti mitään, mutta olen just kuullut, esimerkiksi kaverilla kävi silleen, että oli unohtanut pistää kuulosuojaimet ja sitten aloitettiin ampumaan, niin tinnitti jonkin aikaa, mutta kuulema loppu, mutta eihän hän sitten infonut siitä mitään kenellekään eteenpäin. Että. Hmm.
Joo. Niin, nämä on näitä, mitä varusmiespalveluksella yleensä on, nämä on näitä tornareita, jotka kiertää, että ei tiedä loppujen lopuksi onko totta, mutta tosiaan kyllä siinä jonkinlaista todenperäisyyttä on, kun tämmöisiä juttuja lähdetään kiertelemään.
Nikon mainitsema tornari on inttislangia. Sillä tarkoitetaan tornihuhua, eli intissä kiertävää juorua, juttua tai urbaanilegendaa.
Mä oon puhunut joidenkin ihmisten kanssa, jotka on sanonut, että puolustusvoimissa on vähän sellainen niin kuin hiljaisuuden kulttuuri, mitä tulee tällaisiin läheltä piti tilanteisiin, joka ehkä johtuu siitä, että on sitten aina riski siitä, että jos sä kerrot jostain epäkohdasta, niin sitten sä joudut itse niin kuin vastaamaan siitä. Niin kuin sä nyökyttelet, niin tunnistat sä tällaista?
Joo, tunnistan. Tai siis en millään hirveän vakavalla tasolla, mutta kyllä mä huomaan, että on semmoinen vaikenemisen kulttuuri, joka ei välttämättä aina liity tapaturmiin, mutta esimerkiksi johonkin simputtamiseen tai vastaavaan ei ole omalle kohdalle osunut, mutta niin kuin kuullut tapauksista, että on ollut simputusta, mutta asiaa ei ole viety eteenpäin. Mutta tänä vuonna on aika paljon sekin näkynyt mediassa ilmi tai niin kuin tullut esiin, että siitä on tehty juttuja, joka on mun mielestä niin kuin hyvä asia. Mutta tosiaan edelleen se vaikenemisen kulttuuri ehkä alkaa vähän aueta, mutta kyllä mä edelleen tunnistan tämän ilmiön. Sanotaan näin, että jos kantelee korkeammalle siitä, että oma kouluttaja on vaikka simputtanut, niin saattaa pelätä, mitä se kouluttaja tekee niin kuin jatkossa. Että jos hän saa tietää, että minä erityisesti kerroin tästä eteenpäin, niin mitkä on se seuraukset, niin se saattaa pelottaa joitakin varusmiehiä.
Joo. Jan, tunnistat sä tätä?
Joo, no jollakin tasolla kyllä. Ja sitten varsinkin tuolla siis esim. Aliupseerikursseilla ynnä muilla, niin siellä saattaa tapahtua enemmän simputusta, mutta se vähän katsotaan siinä, että no, itse tähän halusin ja on kova äijä, jos kestän tämän ja sellaista mallia, että ei välttämättä ole oikein, mutta sitä nyt kestetään.
Everstiluutnantti Jussi Ylimartimo odotti sotilaskodin kahvilassa sen ajan, kun haastattelin varusmiehiä. Nyt on hänen haastattelunsa aika. Haastattelu on tehty joulukuun alussa 2023. Äänittäjä Eliel Kilkki ohjeistaa Everstiluutnanttia.
Hyvä, käy siihen istumaan. Tehdään sillä, että mä vähän puomitan sua. Ronjalla on tollanen standi. Mä nappaan tän kiinni vaikka tohon arvomerkin pieleen, jos sen passaa.
Laitan tän tästä nyt, ettei käy mitään vahinkoa sille.
Sittenhän me hyödynnetään vielä vähän tää arvomerkkiä, jos sellainen suinkin sopii, että pannaan toi veron poistu vielä sitä kautta. Tällaisia mahdollisuuksia meille, ettei tarvitse teippailla erikseen, niin tää on luksusta. Noin.
Joo. Everstiluutnantti kertoo alkuun pyynnöstäni, miten PV-ripo toimii. Kyseessä on lomake, joka löytyy sisäisestä verkosta. Järjestelmä vaatii kirjautumisen. Ylimartimo vakuuttaa, että kirjautumisesta huolimatta ilmoituksen tekijä voi myös pysyä nimettömänä. Vaarakorttien ja PV-ripon kautta ilmoituksia on tullut yhteensä noin 1000 vuoden 2022 aikana. PV-ripo otettiin käyttöön vuoden 2022 heinäkuussa, eikä uusi järjestelmä ole vielä tuonut piikkiä ilmoitusmäärään.
Onko sun mielestä puolustusvoimissa hiljaisuuden kulttuuri tällaisten läheltä piti tilanteiden osalta?
Ei, mä en sitä tunnista, että olisi, että kyllä niin kuin läheltä piti tilanne, jokainen ymmärtää, että jokainen läheltä piti tilannekin on potentiaalinen vaaratilanne ja niistä voidaan oppia.
Ootko itse laittanut läheltä piti tilannetta tuohon järjestelmään?
En ole onneksi, koska en ole vielä kohdannut sellaista läheltä piti tilannetta. Mutta tämä läheltä piti ilmoituksen voi tehdä sellaisesta tilanteesta, että aamulla työmatkalla meinaa ajaa vaikka autolle jonkun toisen perään. Se on yksi vaihtoehto. Ei pelkästään sillä tapaa, että on vaikka kovapanosammunnossa, siellä tapahtuu joku läheltä piti tilanne, vaan että vaikka työmatkalla meinaa sattua joku läheltä piti tilanne, sitä vartenkin se on käytössä.
Tämä on ollut nyt sitten 2022 heinäkuusta käytössä tämä sähköinen järjestelmä, niin mitä tietoja olette sieltä nyt jo saaneet?
No sinnehän, kun ihmiset tekee ilmoituksia, niin mehän saamme sieltä eri joukko-osastoista ensinnäkin jakauman siitä, että minkälaisia työ- ja palvelusturvallisuuden nimenomaan niin kuin riskienhallinnan niin kuin poikkeamatapauksia meillä puolustusvoimissa tulee. Siellä on vakavampia vaaratilanteita ja sitten siellä on lievempiä vaaratilanteita. Kaikki ne käsitellään.
onko sulla nyt tiedossa joku sellainen selkeä oppi, joka olisi tullut sieltä PV-riposta?
No, kyllä me edelleenkin pystytään PV-ripon kautta, se on meillä nyt reilu vuoden ollut käytössä, niin tunnistamaan näitä top-riskejä ja ennen kaikkea niin kuin näkemään se joukko-osastojen välinen ilmoitusaktiivisuus. Ja tunnistaa sieltä, että minkä tyyppisiä vahinkoja, tapaturmia niin kuin isossa kuvassa sattuu.
Eli näette sieltä sellaiset asiat, jotka korostuu, eli on saatu dataa,
kyllä.
Nyt se on nähty. Onko mennyt toimenpiteisiin?
Pikkuhiljaa koko ajan menee toimenpiteisiin. Ja onhan meillä aikaisemminkin ennen PV-ripojärjestelmän käyttöönottoa tehty koko ajan ennaltaehkäisevää työtä. Mutta tämä PV-ripojärjestelmä on selkeä aputyökalu tässä ja ennen kaikkea nyt kun saadaan myöskin varusmiesten pariin jalkautumaan tässä seuraavien vuosien aikana.
Kyllä. Mä vielä nyt jotenkin väännän rautalangasta, että ei ole mitään sellaista jotenkin esimerkkiä, että sä voisit sanoa, että no me huomattiin, että tuolla varuskunnassa ihmiset liukastuu joka kerta tuossa ovilla, niin me laitettiin siihen kynnysmattoon, että onko mitään niin kuin sellaista selkeää toimenpidettä, joka olisi voitu sieltä ja niin kuin laittaa käytäntöön.
Joo, vielä näin vuorikäytön jälkeen en niin kuin tunnista, mutta tälleenhän sen pitäisi toimia, että vaikkapa jossakin joukko-osastossa, jossakin Pohjois-Suomessa, niin joukossa on työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö, joka nämä joukko-osaston ilmoitukset näkee, niin hän pystyy sieltä näkemään, että okei, meidän joukossa tulee tällaisia ilmoituksia vaikkapa talvikaudella, ja sitten vielä kenties, että ne tulee tuolta työpisteestä, että onko siellä jotain sellaista, mihin pitäisi niin kuin erityisesti puuttua, niin tässähän se nimenomaan toimii, että päästään niin kuin juurisyihin kiinni. Eikä pelkästään siihen, että no okei, meillä tapahtuu liukastumisia tai meillä tapahtuu ojanajoja.
Niin, koska eihän se vielä auta ketään, tai että se on vasta puoliruokaa se, että tiedetään, että tällaista
juuri
tapahtuu.
Näin.
Tämä järjestelmä, mä oon siinä käsityksessä, että se on laitettu pystyyn sen takia, että onnettomuustutkintakeskus on kehottanut, että teidän Puolustusvoimissa tulisi kirjata kattavasti ylös näitä läheltäpititilanteita, vaaratilanteita ja sitten analysoida sitä tietoa, mitä sieltä tulee, että voitaisiin niin ennaltaehkäistä näitä onnettomuuksia. Ja kehotus tällaisen järjestelmään on annettu ensimmäisen kerran 2005 ja nyt sitten 2022 heinäkuussa tällainen järjestelmä on saatu pystyyn, niin miten tässä on mennyt 17 vuotta?
Tämä on hyvä kysymys ja mullakaan ei ole tämmöistä historiatietoa siitä, että milloin tämmöinen kehotus, sikäli kun se on joskus aikanaan onnettomuustutkintakeskuksella tullut, on saatu. Mutta kyllähän tämmöisen järjestelmän, varsinkin kun se on tietotekniikkapohjainen, portaalipohjainen järjestelmä, niin semmoisen luomiseen menee aikaa ja jotta se saadaan niin kuin ikään kuin käyttäjäystävälliseksi. Mutta tuohon alkuperäisen kysymykseen, että miten tässä on mennyt kenties melkein 18 vuotta, niin siihen mä en osaa vastata. Jokainen vahinko, jokainen tapaturma on liikaa ja tosiaan nämä viitatut tapahtumat, mihin viittasit syksyllä Dragsvikin onnettomuus ja sitten tämä Luumäen liikenneonnettomuussa yksi varusmies menehtyy, niin ne on todella valitettavia ja näitä vaan isossa organisaatiossa, kuten sanoin tuossa, mikä meidän toiminnan luonne, niitä vaan sattuu. Ja nyt tietenkin, kun ne sattuvat saman kuukauden aikana, niin se herättää luonnollisesti huomiota ja myöskin kysymyksiä siitä, että onko meillä täällä palvelusturvallista olla.
Kyllä.
Mutta onneksi mä sanoisin sillä tapaa toisaalta, että meillä näitä vakavia onnettomuuksia, niitä onneksi sattuu suhteellisen vähän meidän toiminnan volyymiin ja laatuun nähden.
Niin, onko tämä joku sellainen niin kuin hyväksyttävä taso, että silloin tällöin joku kuolee ihan joka vuosi, mutta kuitenkin?
Ei työ- ja palvelusturvallisuudessa niin ei ole niin kuin hyväksyttävää tasoa missään tapauksessa. Niin kuin nollatapaturma on meillä se tavoite. Mm. Eli hyväksyttävä taso on nollatapaturma.
Mä katson noita Valtiokonttorin tilastoja, oli saatavilla vuodesta 2016 eteenpäin niin kuin tähän vuoteen saakka. Ja se taso on pysynyt niin kuin aika lailla samana. Että sellainen niin kuin noin 1400 vuodessa, jos ajattelee, että 20 000 ihmistä aloittaa palveluksessa vuosittain, niin se on jotain sellaista niin kuin keskimäärin 7% niin kuin siitä porukasta. Eikö tuon trendin pitäisi nyt kuitenkin olla laskeva, jos teillä on hyvä systeemi, jolla niin kuin seurataan kaikkia onnettomuuksia ja pystytään sitten oppimaan niistä?
No näin toivomme, että se laskee, mutta kyllä tietenkin tosiasiaksi jää, että vaikka mitä tehtäisiin työ- ja palvelusturvallisuuden eteen, niin aina niitä onnettomuuksia ja vahinkoja sattuu, mutta kyllä täytyy todeta, että 1400 niin kuin vuositasolla se tuntuu suurelta määrältä.
Onko sulla mitään tietoa, että mikä se PV-RIP on niin kuin hankebudjetti on ollut, minkälaista summista puhutaan?
Ja sitä mä en osaa sanoa, mutta mä voisin kuvitella, että koska se toimii niin kuin tietojärjestelmäpohjaisesti, niin ei se kovin suuri ole ollut.
Mä mietin jotenkin sitä, että Valtiokonttori maksaa 8 miljoonaa korvauksia vuosittain erilaisista tapaturmista ja sairauksista. Ja sitten joku järjestelmä, joka voisi kattavasti ikään kuin seurata ja oppia siitä, että minkälaisia vahinkoja sattuu, niin sitten se on jonkun 3 ihmisen työn ohessa tehtävä niin kuin puhdehomma. Että onko siinä mitään järkeä?
Siis PV-RIPO-järjestelmällähän me pyrimme siihen, että me pystymme edelleenkin niin kuin leikkaamaan tätä tapaturmavolyymia pois ja myöskin sitten niitä tapauksia, jotka päättyy aikana valtiokonttorin korvattavaksi. Mutta eihän se PV-RIPOkkaan järjestelmä niin kuin kaikkia pysty estämään, mutta sillä jos me pääsemme edelleen niin kuin parempaan turvallisuuden hallintaan ja nimenomaan niin kuin ennaltaehkäisevän työhön, niin se on sen PV-RIPOn tärkein käyttötarkoitus.
Mä mietin jotenkin sitä, että iso volyymi, 10 000 ihmisiä, liikutaan maastossa, raskasta kalustoa, käsitellään aseita. Niin kuin kaikki sellaiset mahdollisuudet riskiin on koko ajan niin kuin olemassa. Ja on varmasti ihan selvää, että 0 tapaturmaa on utopiaa. Mutta mitä se niin kuin lohduttaa sit sitä yksittäistä varusmiestä, joka loukkaantuu, vammaantuu tai pahimmassa tapauksessa vaikka menehtyy palveluksessa, että ajatellaan, että no, tällaisia asioita välillä tapahtuu ja sattuu.
Tuossa kuvasit aika hyvin juuri tämän meidän toiminnan luonteen, että minkälaista tämä meidän toiminta puolustusvoimissa on ja mitä riskejä siihen sisältyy. Ei se varmaan sitä yksittäistä varusmiestä siinä kohtaa, kun tapaturma sattuu, niin paljon lohduta, mutta ehkä se, että me teemme kaikkemme, ettei niitä sattuisi, ja ennen kaikkea sitten, jos tapaturma sattuu, niin meillä on kattavat jälkihoito, tukiverkostot, mahdollisuudet, joissa sitten voidaan nämä tapaturman seuraukset saada niin lieviksi kuin mahdollista.
Mm. Niin mikä on niin kuin kaikkensa tekemistä?
Kaikkensa tekeminen on mun mielestä se, että meillä on varomääräykset jatkuvasti ajan tasalla. Henkilökunta tietää varomääräykset, jos vaikka mennään ampumaradalle. Varusmiehet tietävät varomääräykset. Se on sitä kaikkensa tekemistä. Ja ennen kaikkea sitten, että tämä turvallisuus sisäistetään ykkösjutuksi joka toiminnassa.
Ja sitten näin niin kuin siviilinä mun on varsinkin vaikea niin kuin ymmärtää, että mikä se on se niin kuin toimintakulttuuri, jossa ei niin kuin hokata, että meillä on näin paljon porukkaa, eli meillä on saatavilla tosi paljon dataa, josta me voitaisiin helposti oppia, lähdetäänpä seuraamaan. Mä en ehkä pääse niin kuin kiinni siihen, että miten täällä ei ole niin kuin sitä niin kuin lähdetty edistämään.
No joo, sun pointtis on ihan totta, mutta nyt meillä on järjestelmä käytössä, ja se mikä steppi meidän pitää ottaa, niin meidän pitää saada tämä järjestelmä vielä enemmän aktiivikäyttöön ja käyttöön nimenomaan varusmiesten suuntaan.
Mä tsekkaan vielä nyt mun listan, ja Eliel voi miettiä, että onko sulla joku, mitä sä haluaisit vielä kysyä, kun sulla on aina kans hyviä kysymyksiä.
Mä en miettiä sitä, kun ennaltaehkäisevää työtä niin kuin vaarakorttien ja muiden vastaavien välineiden muodossa on kuitenkin niin kuin tehty pitkään. Miten te arvioitte tämän niin kuin ennaltaehkäisevän työn tuloksellisuutta? Tietenkin nollatoleranssi on tavoite, mutta suuressa organisaatiossa siihen ei koskaan tulla pääsemään. Niin mikä sä ajattelet, että on semmoinen niin kuin mahdollinen tavoitetaso, sanotaan vaikka sen 5 vuoden kuluttua? Että minkä verran onnettomuuksia puolustusvoimissa pitäisi tapahtua tai tulee tapahtumaan? Niin kuin, mitkä on ne suuret linjat, miten siihen päästään?
Joo.
Tuohon mä en osa sanoa ja sitten en oikeastaan uskallakaan asettaa mitään sellaista tavoitetta, että meidän pitäisi päästä puolustusvoimissa tietyn vaikka 1000 tapaturman alle. Niin kuin mä sanoin edelleen, niin 0 toleranssi, 0 tapaturmaa, 0 onnettomuutta on meillä tavoitteena. Ja sitä, mitä tähän valtiokonttorin hakemuksiin 1400 vuositasolla, ehkä pitkä trendi, niin että miten niitä saadaan vähennettyä, niin ei minullakaan siihen mitään viisasten kiveä ole.
Haastattelutilanne on ohi. Jäämme kuitenkin juttelemaan aiheesta Eversti-luutnantin kanssa. Minulla on mikrofoni, jonka lisäksi äänittäjä Eliel pitelee yhtä mikkiä käsissään. Annamme nauhan pyöriä.
Tosiaan kun lokakuussa sattui nämä kaksi keissiä, kun oli tämä Dragsvikin rantautumisjuttu ja sitten oli se Luumäen onnettomuus. Nämä just kun nämä tulee niin kuin ryppäissä, niin kuin yleensä huono tuuri on. Käsi Murphyn laki, että tulee kaksi isompaa vakavaa juttua ja ne tapahtuu ryppäissä, niin sitten juuri aika paljon aivan oikein media on sitten kiinnostunut. Että,
joo.
Mekin ollaan aika paljon tässä saatu erilaisten medioiden tietopyyntöihin vastata sitten tässä viimeisen kuukauden aikana. Ymmärrettävästi.
Kyllä se herättää kysymyksiä, että miten on mahdollista.
Joo, ja sitten nythän niin kuin varmaan muistatte, niin tässä tuolla on tapahtu vuosi sitten marraskuussa Kainuun prikaatissa tapahtui ampumaonnettomuus, se yksi menehtyi.
Joo.
Sitten Vuosangassa tapahtui kadetille ampumavahinko viime tammikuussa. Sitten vuosi sitten keväällä Rovajärvellä yksi kantahenkilökuntaan kuuluva menehtyi räjähdysonnettomuudessa. Eli kyllähän niitä koko ajan on.
Joo.
Eli kyllä tässä niin kuin ajatellaan, just kulunutta 1,5 vuotta, niin täällä on ollut ainakin niin kuin, siis yksi räjähdysonnettomuus, se menehtyy yksi. No sitten se Kainuun prikaatin ampumistapoissa menehtyy yksi varusmies. Sitten kadetille ampumavahinko viime tammikuussa Vuosangan ampumaharjoituksessa. Sitten Dragsvikin keissi, sitten tämä Luumäen onnettomuus. Eli tässä nyt tulee niin kuin heti 15 juttua 1,5 vuoden aikana, jossa on siis joku menehtynyt tai ollut lähellä menehtyä. Menehty plus sitten tämä meidän jäävuori, eli kaikki nämä liukastumiset ja lievät peräänajot ja nämä muut.
Hmm. Niin kyllä se herättää niin kuin kysymyksen, että mitä voidaan niin kuin tehdä, että näin ei niin kuin tapahdu. Hmm. Ja totta kai maailmassa tapahtuu koko ajan kaikenlaisia onnettomuuksia ja on riskialttiita aloja, kuljetusala, rakennusala.
Kyllä.
Mutta se, mikä mua itseä tässä ikään kuin, miksi mä haluan tästä vielä niin kuin silleen, just niin kuin perehtyä on se, että kun tämä ei ole työ siinä mielessä, missä vaikka rakennustyömaalla työskentely on erilainen valinta, että menee sinne alalle.
Niin, ja tietä, niin.
Mutta täällä ihmiset on palveluksessa.
Niin, nämä varsinkin. Minä olen täällä niin kuin virkamiehenä,
niin.
Mutta he on täällä niin kuin käskettynä.
Niin. Se asettaa suuremman vastuun organisaatiolle.
Kyllä. Oot juuri asian ytimessä.
Mm. Ja sitten se ikään kuin asetelma siinä, että se vastuunkantava organisaatio on itse määrittänyt, te itse päätätte, että mikä teidän minimitaso on. Mm. Ja jos ihmisiä kuolee ja loukkaantuu, vammautuu vakavasti, niin sitten ikään kuin, mikä on hyväksyttävä minimitaso, on se mun niin kuin, suuri kysymys. Enkä mä osaa siihen niin kuin vastata,
mäkään osaa sanoa siitä, että mikä olisi tavallaan se hyväksyttävä minimitaso, mutta kun se nolla tapaturman vahinko on edelleen tavoitteena.
Niin. Mm. Mutta sitten tavallaan, okei, se on tavoite, mutta kun se ei toteudu, mitä se tarkoittaa?
Niin, kyllä.
Tarkoittaako se mitään?
Juuri näin, mutta mäkään en uskalla sanoa, että mä sanon, että 500 vahinkoa tai onnettomuutta, että onko se hyväksyttävä, kun mun mielestä se ei ole sitä.
Niin.
Siis tavoite on se nolla, mutta se hyväksyttävä minimitaso, niin en mä sitä niinku eikä uskalla määrittää.
Niin, kyllä.
Eikä varmaan kukaan.
Mm. Mutta sitten taas, että jos ei, että sitten ikään kuin, jos pyörittää sen näin, että sanotaan, että nolla on meidän tavoite, ja sitten se on koko ajan yli, niin sitten ollaan silleen, että no ei se nyt sitten onnistu. Että no ei me nyt siihen pystytty. Mutta sitten jos asetetaan tavoite, että okei, 1400 pitää päästä 1000, niin sitten sitä pystyy niinku eri tavalla ikään kuin arvioimaan.
Mm,
saatko kiinni tästä ajatuksesta?
Niin silloin pystytään arvioimaan, että onko päästy, jos asetetaan selkeä tavoite.
Niin, mutta jos ei ole mitään tavoitetta, että me halutaan tämä trendi laskuun, niin silloinhan voi ikään kuin aina vaan ns. Levittää kätensä.
Niin, vedota.
Nolla on tavoite, mutta eihän siihen koskaan päästä. Kyllä. Että se on vähän sellainen niin kuin vastuunväistö.
Kyllä.
No tämähän nyt oli mielenkiintoista. Eversti-luutnantti totesi, että heillä on puolustusvoimissa nolla toleranssi tapaturmille, vahingoille, menehtymisille. Ja sitten samanaikaisesti hän totesi, että ei voida välttää sitä, etteikö vahinkoja tapahtuisi. Että niin paljon ihmisiä on siellä, ja niin riskialtis ympäristö. Mutta jos on sellainen niinku tilanne, että tavoite on nolla ja sitten samaan aikaan sanotaan, että siihen ei voi päästä, niin sittenhän kenenkään ei ikään kuin tarvitse tehdä mitään. Mut jos on tavoitteena nolla ja samaan aikaan sanotaan, että ei siihen koskaan päästä, niin sittenhän se on niinku haave. Se on niinku toive. Mutta ei se ole mikään tavoite.
Puolustusvoimilla kesti 17 vuotta luoda järjestelmä, jolla voidaan seurata onnettomuuksia. Nykyinenkään järjestelmä ei ole johtanut vielä toimenpiteisiin. Ilmoitusjärjestelmä on pieni osa puolustusvoimia, mutta se herättää uusia kysymyksiä. Onko puolustusvoimat kykenevä tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti? Osaako se oppia virheistään? Ja kuinka se onnistuu valvomaan itse itseään? Voiko palvelusturvallisuuteen luottaa? Onko järjestelmä oikeudenmukainen? Ja mitä sille tulisi tehdä? Toivon, että asia herättää keskustelua. Salamaniskun viimeisessä jaksossa osa teltassa olleista miehistä tapaa 12 vuotta onnettomuuden jälkeen. Kohtaamisessa jotain hyvin yllättävää tulee ilmi, kun yritän selvittää, kuka on 8. varusmies.
Oisko ollut? Niin.
Aah. Nyt kun sano.
Okay.
Mitä?
Joo.
Mitä?
Joo.
Joo. Toi.
Joo, ei puhuta tästä.
Mä luulen, että puhutte koko ajan tosta.
No niin.
Siis anteeksi, nyt ei pitää kelata.
Tässä jaksossa kuultujen henkilöiden lisäksi olen käyttänyt lähteinä muun muassa Valtiokonttorilta ja Puolustusvoimilta saatuja tietoja, työturvallisuuslakia ja varusmiesten käsikirjoja viime vuosilta. Työsuojelulakia minulle on avannut oikeustieteen maisteri Mervi Majoinen.